Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, sa tanang leksyon nga atong nakatunan, gikan sa kinabuhi sa manluluwas, walay laing mas tin-aw og influential kaysa leksyon sa pagkamasulundon. Sa premortal nga konseyo sa langit, si Lucifer mibatok sa plano sa langitnong amahan. Katong misunod ni Lucifer mitapos sa ilhang mang turong kaaswagan. Pagmatngon kinsa ang inyong sundon. Dayon, si Jesus mipahayag sa iyong pasalig sa pagsunod. Amahan, ang imong pagbuot matuman o ang himaya imong sa kanturan. Sa tibuok niyang pangalagad, siya nag-antos sa mga pagtintal o wala manumbaling nini. Gani, siya nakat-on sa pagkamasunugtanon pinaagi sa mga butang na iyang giantos. Tungod kay masulundo ng atong manluluwas, gitubos niyang atong mga sila. Naghimo nga makita nga kita mabanhaw og miandam og agianan aron kita makabalik sa atong langitnong amahan. Kinsa nahibalo nga masayop kita samtang nagkat-on sa pagsunod din sa mortalidad. Kung musunod kita, atong gidawat ang iyang sakripisyo. Kay kita nagtuo nga pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, ang tanang mga katawhan mahimo nga maluwas pinaagi sa pagsunod sa balaod sa mga ordinansa o mga kamanduan gihatag sa Ebanghelyo. Si Jesus mitudlo kanato gamit sa giyanong pulong nga sa iyong sabton. Kon nahigugma ka muna ko inyong pagatumanon ang ako mga sugo o dali sunod ka na ko. Diyang ibunyagan kita, kita midala diha ka nato sa pangalan ni Hesus Kristo. O misulod ngadto sa pakigsaad uban sa Dios, nga kita magmasulundon ngadto sa katapusan sa atong kinabuhi. Matag Domingo ato gibag-o kanang pakigsaad sa bunya, pinaagi sa pag-ambit sa sacrament. O pagsaksi nga kita andam sa pagtuman sa iyang mga sugo. Magtinguha kita sa mga mapasaylon sa bisan unsang nauna, pagbati sa kabubuton sa atong langitnong amahan. Pinaagi sa pagtalikod sa pagkamasupilon o pinaagi sa pagkamasulundon pag-usap. Atong ipakita ang atong gugma nga to kaniya. Samtang kita musunod sa Ebanghelyo, melambo ang atong panabot bahin sa kamasulundon. Usahay matintal man kita sa paggamit sa giingon nako pagsunod sa kaalam sa tao. Diin atong gisalikway ang balaod sa Dios sa nga pulihan sa atong kaalam og mga tingha. Bisan sa atong pagkapopular. Kay daghan man ang mibuhat niini, ang pagkadili masulundon, mikonhod sa mga sumbanan sa Dios, diha sa atong kultura o sa atong mga balaod. Usahay ang mga membro maapil sa pagpili o ganahan lang sundon, mga angkon nga nahigugma o nagtahod sa Dios, samtang maghagpat lang sa unsay pilion sa sugo o mga pagtulunan, o pagtulunan o tambag sa iyang mga propeta ang hingpit natong sundon. Ang uban, magpili lang kay dili nila masabtan ang tanang rason sa usa ka sugo. Sama sa mga bata nga dili kanunay makasabot sa mga balaod sa ilang ginikanan. Apan kanunay kitang nahibalo, nga nung musunod kita sa mga propeta, kay kini mao ang simbahan ni Jesus Kristo, o ang manuluwas ang nagdumala sa iyang mga propeta sa tananing dispensasyon. Kung ang atong kahibalo sa pagkamasulundon muswag, atong mailhan ang kaimportante sa kabubuton. Sa dito si Jesus sa tanaman sa Getsemani, tulo ka higayon siyang nag-ampo siyang amahan sa langit. O amahan ko, kung mahimo man, isaylo lang ka na ko, kining ko pa. Ngani, dili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imo. Ang Diyos dili mo yatak sa kabubuton sa manluluwas. Bisan pa sa kaluoy siyang padala o hangil sa pagligon sa iyang pinalanggang anak. Ang manluluwas nagkasugat o pagsulay sa Golgota.
But he made his own choice.
Apan siya mipili sa nga siya magmasulundon nga mulahutay sa katapusan o kumplituhan ang iyang malaong sakripisyo. Bisan sa hilabihang kasakit o sa kamatayon, ang hingkod nga espirituhano kamasulundon mao ang pagsunod sa manluluwas. Gidumala kini sa tinud nga gugma alang sa langitong amahan o sa iyang anak. Kung andam kita sa pagsunod sama sa atong manluluwas, atong gialima ang mga pulong sa atong langitong amahan. Kini mao ang akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Ug atong ipaabot nga madungog sa atong pagsulod sa presensya sa langitong amahan. Maayong pagkabuhat, maayo ka sa ligang ulipon. Dumuyo ka sa kalipay sa imong agalon. Ang paggamit sa itong kabubuton sa pagsunod, nagpasabot sa pagpili, pagbuhat kayod sa matarong, nagkinahanglan kini o kagalingong kahanas, o magdalag kamasaligon, mahangturong kalipay, o pagbati sa katagbawan, o sa pinaagi sa ehemplo sa nagpalibot ka nato, o naglakip kini kanunay sa dakong personal nga commitment sa pag-sustain sa mga leaders sa priesthood o pagsunod sa ilang mga pagtulunan o tambag. Sa pagpili kung kiniato bang sundon, makatabang kanunay ang paghinumdom sa mga sangputanan sa itong pagpili. Si Lucifer ba o ang iyang mga sumusunod na kasabot sa mga sangputanan sa pagpili, sa pagsalikway, sa plano, sa langitong amahan? Kung mao, nganong gihimo manila ang ingon katribling pagpili? Tingali makapangutana ta sa sama punguta. Nganong do naman ka nato nga mupili sa pagsupa kung kita nahibalo sa mahang turong sangputanan sa sala? Mihatag og tubag ang kasulatan. Ang rason nga nung si Cain, ang ubang anak ni Adam ni mipili sa pagsupak tungod kay sila nahigugma ni Satanas labaw pa kaysa Dios. Ang atong gugma sa manluluwas mao ang yawi sa sama sa manluluwas kamasulundon. Sa momeng kamot kita sa pagkamasulundon sa kalibutan karon, atong gipahayag ang atong gugma o pagtahon sa tanang anak sa langitong amahan. Apan dili mahimo nga kini paghigugma sa uban makausab sa sugo sa Dios nga gihatag alang sa atong kaayohan. Sa mapananglit, ang sugo nga dili ka magpatay ni magbuhat sa mga butang sama nini, nasikan sa espirituhanong balaod nga nanalipod sa tanang anak sa Dios, bisan katong wala pamatao. Ang taas nga kasinatian nagsugyot nga kung atong ibaliwala kini nga balaod, kini resulta sa dili masukod nga kasubo. Gani daghan ang nagtuo nga okay ra pagkutlo sa kinabuhi sa bata nga wala pamatao tungod kay mga rason o sa kasayon. Ang pangatarungan sa pagsupak dili makausab sa espirituhanong balaod o sa sangputanan nini. Apan mudangat kini sa kalibog, walay kasiguruan, kahisalaag o kasubanan. Isip mga disipulo ni Kristo, may sagrado kitang obligasyon. sa pagsuporta sa iyang balaod o mga sugo o mga pakisaan nga atong gidawat. Niatong December 1831, pipila sa mga kaigsunan gitawag sa paghupay sa madumtanong mga pagbati nga milambo batok sa simbahan. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang ginumigiya kanila sa dili kasagaran gani makatingala nga paagi. Busa, buntuga ang inyong mga kaway. Magtawag kanila sa pagpakita kaninyo diha sa dayag ug diha sa tago. Busa, himoa nga sila mo dala sa ilang ligon nga mga pangataruan batok sa Ginoo. Walay nagiban nga gihimo batok kaninyo nga muuswag. O kun bisan kinsa nga mufta sa iyang tingong batok kaninyo, siya mabuntog diha sa akong kagalingong nga tukma nga panahon. Busa, hopte ang akong mga sugo, sila mga tinuod o matinud-anon. Ang mga kasulatan puno sa ehemplo sa mga propeta kinsa nakakat-on sa leksyon sa kamasulundon sa kaugalingon nilang kasinatan. Si Joseph Smith gituluan sa mga sangputanan sa pagtugyan ngadto sa mga pagpamugos sa iyang taga-suporta o iskriba nga si Martin Harris. Agig tubag sa hangyo ni Martin nga hangyo, si Joseph nga ipaulam ang 116 kapahina nga manuskrito sa basaw ni Mormon aron ipakita ni Martin Harris ngadto sa iyang pamilya. Apan ang Ginoo misulti kang Joseph nga ayaw. Si Martin mihangyo Joseph nga hangyon pag-usa ang Ginoo. Human sa ikatulong hangyo gitugutan sa Ginoo si Joseph nga ipakita sa piho nga lima ka mga tao ang manuskrito. Sa pinakasagradong pakigsaan, si Martin may paubos niini sa nga kasabutan sa iyang pag-abot sa balay. Ang pagpamugos miabot kaniya. Iyang nakalimtan ang sagrado niyang pakigsaad o gitugtan ang uban nga makakita sa manuskrito. Ang resulta na wala kini sa iyong mga kamot. Ang sangputanan, gikasukan si Joseph sa Ginoo og wala tuguti nga ipadayon og hubad ang basahon ni Mormon. Giantos og gihinusulan ni Joseph ang iyang kalapasan sa pagtugyan sa mga pagpamugos sa uban. Paglabay sa panahon, si Joseph gitugtan nga mupadayon siyang paghubad. Nakakaton si Joseph og bililhong leksyon sa kamasulundon nga iyang nagamit sa tibuok niyang kinabuhi. Si Propeta Moises naghataw glaing ehemplo dihang masulundon nga naking minyo. Si Moses sa taga Ethiopia, si Miriam og si Aaron namulong bato kaniya. Apan gibadlong sila sa Ginoo nag-ingon, uban ni Moses, nagigsulti ako kaniya sa baba og baba. Gigamit sa Ginoo kini nga insidente sa pagtudlo sa mga miyembro sa simbahan sa atong dispensasyon. Niatong 1830, si Hiram Page nangangkon nga nakadawat og pagpadayag sa simbahan. Ang Ginoo mikurihan niya og mitudlo sa mga santos. O ikaw magmasulundon ngadto sa mga butang din ako muhatag ngadto kang Joseph. Gani sa makang Aaron, kay siya nakadawat nini, gani sa makang Moses. Ang kamasulundon magdala og panalangin. O kung kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod niya ng abalaod di India kini gipasikad. Ang kamasulundon gitulo pinaagi sa emplo, giunsa nato pagpakabuhi, kanang tulo nato sa itong mga anak, pagkat-on kaalam diha sa imong kabatununan, o pagkat-on diha sa imong kabatununan sa paghupot sa mga sugo sa Dios. Ang kamasulundon naghimo natong ligon, matinoanong makalahutay sa pagsulay, maabot. Samtang naasa Gethsemane, nagpaandam sa manluwas, makatuman sa makalahutay sa katapusan dito sa Golgotha. Minahal ko mga kaigsoonan, ang mga pulong ni Alma nagpahayag sa mga pagbati sa akong kasing-kasing O karon akong hinugugma nga mga kaigsunan, ako nakasulti nini nga mga tanganha kaninyo, nga ako unta makapukaw kaninyo ngadto sa usa ka balatian sa inyong katungdanan ngadto sa Dios, nga kamo makahimo sa paglakaw nga walay sala atubangan kaniya, o karon manghinaot nga kamo magpaubos, magmasinugtan ang mamalo, makugihon sa paghupot sa sugo sa Dios sa tanan nga panahon. Muhatag ko sa akong espesyal na akong pagsaksi nga buhi ang manluluwas kay siya mituman. Ang matagtuhod muluhod, ang matagdila mukumpisal nga siya ang atong manluluwas. Unta siya gayod atong hiugmaon o tuuhan siya sa hingpit o mutuman sa iyang sugo nga makabalik uban kaniya sa kangturan sa gingharian sa Diyos. Sa Diyos, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.